Du er hjertelig velkommen til denne podcasten med Voss Bønnehus. Her finner du viktig undervisning fra Bønnehuset og våre Outcry-konferanser. Fint å se dere. Veldig kjekt å være her. Jeg har nettopp skrevet bok, ja. Eller det har holdt på i 10 år, cirka. Så hvis du lurer på om det tok tid, så ja. Så, men det har vært en veldig spennende prosess. Der, ja, for 10 år siden så begynte jeg å skrive ned en del av de tingene som jeg hadde på hjertet. Da. Og så litt undervisning som jeg hadde hatt og sånt. Og så har jeg liksom, gikk årene. Og du vet hvordan det er med prosjekter som du aldri blir ferdig med. Jeg vet ikke om dere har noen sånne hjemme, men jeg, det her var en av de som aldri ble ferdig. Så cirka for 2,5 år siden, nei, jul for 2 år siden, ja, litt over 2 år siden, så begynte jeg å kjenne i hjertet mitt da, at nei, jeg skulle gjøre denne boken ferdig. Jeg kjente at Gud presset litt på da, så jeg skulle gjøre dette ferdig. Så da begynte jeg å jobbe litt sammen med en som heter Bruce og Ellen, som er venner av meg, som har skrevet bøker da. Eller han har skrevet i hvert fall 1 bok før, hvor han har 2 nå. Og fikk han til å begynne å hjelpe meg da, og lese gjennom det jeg hadde skrevet. Og så i januar så var jeg på hytten, og da får jeg en melding, en sms. Men da er jeg på hytten, jeg er der alene for å være med Gud. Så får jeg en sms, og så står det, ja du, jeg har hatt en drøm om deg og en bok og Bruce og Ellen. Og da bare kjente jeg, yes, ok, det er en bekreftelse, tenkte jeg da. Dette er noe Gud faktisk. Det er ikke bare en god idé jeg har, men at det faktisk var Gud som ville ha dette her ute. Og det morsomme, det var jo at den boken, den jeg kan fortelle mer, og jeg kan vise den frem etterpå, men den ligger bak her, men den boken, da, hun som fikk det ordet, eller den drømmen da, til meg, når jeg traff henne nå i høst, så sier hun til meg, du, Øystein, hvordan ser forsiden på boken din ut? Kan jeg se den? Og da har jeg den bare på PC, sant? Så da, ja, kanskje, Therese, kanskje du kunne tatt den frem til meg. Kanskje jeg ser forsiden din? Og jeg bare, nei, det er litt stress da, med frem med datamaskinen og liksom. Så sier hun, ja, men du, er han blå? Jeg bare, ja. Ja, handler han om himmelen? Jeg bare, ja. Så her ser du. Den er blå om himmelen er nær. Så hun hadde sett den boken, eller sett forsiden min i drømmen, eller sånn. På en eller annen måte. Så det er oppmuntrende. Hvordan Gud, når vi ofte ikke helt strekker til, da, eller ikke får ting ferdig, så kommer Gud og så gir han oss en liten sånn, en liten push. Så det har han gjort med meg. Så ja, nå har jeg jo allerede snart. Så det er boken. Jeg kommer til å sitere den litt i talen nå. Men du kan kjøpe den bak der, 180 kroner. Litt dyrere hvis du bestiller den på nettet. Det er media forlag. Ja, så det handler om en hverdag med Gud. At Gud kommer nær. Både i det indre livet med Gud, i bønn og tilbedelse og fellesskap med han alene, men også når vi er ute blant folk i vår hverdag. Så lengter vi, sant, etter at Gud skal komme nær, at han skal møte mennesker. Og det har egentlig veldig mye med denne taleserien som vi holder på med i 9. Olav, han talte jo sist utifra Johannes 17 om dette her med at Gud setter mennesker i livet vårt som han vil at vi skal disippelgjøre og være sammen med og dele om Gud. Og det er så utrolig viktig at Gud har satt mennesker i livet vårt. Det er ferdiglagte gjerninger, eller du kan kalle det ferdiglagte mennesker på mange måter. Så det er utrolig viktig, men også har det dette med bønn å gjøre. Fellesskapet med mennesker, og så er det fellesskap med Gud. Elsker mennesker, og elsker Gud. Og begge deler er viktig. Så det skal jeg fortsette litt med i dag. I dag skal jeg tale om det skjulte livet i Gud. Det høres jo litt sånn her, ja, jeg synes det er litt kult tittel. Så det kommer til å handle mest om mitt liv med Gud, og mitt fellesskap med Jesus. Og det betyr ikke at det Olav snakket om, det er like viktig, men vi trenger begge deler. Vi trenger å ha det skjulte livet i Gud, og så trenger vi også, eller vi er kalt til mennesker, og nå mennesker med evangeliet, be for mennesker, be for naboer. Og begge deler er så utrolig viktig. Du kan ikke ha det ene hvis du ikke har det andre. Så Jesus, nå takker vi deg, Herre, for denne muligheten, Herre, til at jeg får lov å dele, og at vi kan få dele litt med hverandre. Og om ditt ord, Herre, om det du sier til oss, Herre, Herre, takker deg også spesielt for mødrene som er her i dag. Takk for å gratulere med morsdag til mødrene. Takker deg for de, Herre. Takker deg spesielt for at mange mødre har bedt, Herre. Og søk deg, Herre, for sine barn, Herre, og barnebarn. Så vi bare velsigner de spesielt i dag, og velsigner det vi skal snakke om, Herre. Så kom Jesus, kom Hellige Ånd, og bare blås på det som jeg skal dele nå, Herre. Amen. Dere som har med bibler, dere kan gjerne ta opp de. Du kan få bruke mobilen også, sånn der. Sånn det heter. Så skal vi rett og slett, i dag så skal vi begynne med å slå opp i Matteus 6. Og det jeg tenkte vi kunne gjøre da, vi tar et par minutter, og så leser vi selv. Hvis vi leser, bare les noe fra kapittel Matteus 6, sant? Dette er jo veldig kjente vers. Og så ser du, kanskje Gud viser deg noe. Så nå tar vi bare leser, og skal vi se om vi får Matteus 6 opp her. Men du som har med hos deg, leser et par 4-5 kapitler, vers nedover, og så tar vi et par minutter der. Så bra. Tenkte jeg kunne dele litt av det jeg har forberedt for dere i forhold til dette her, for oss. Dette er jo en del av bergprekenen, og det er kanskje et av de mest kjente kapitlene, Matteus 6. Det er et av de mest kjente kapitlene i Bibelen. Og bergpreken er jo liksom Jesus sin sånn, mest kjente tale på mange måter. Og det interessante, i dag skal vi snakke om bønn, det interessante er at når vi leser Bibelen, så er det lett å tenke kapitler og vers. Men vi vet jo det at Bibelen var ikke skrevet med kapitler og vers. Så på mange måter så opplever jeg når jeg leser her da, at det begynner egentlig i vers 5, eller Matteus 5, vers 43 da. Der på en måte Jesus begynner å komme inn på dette her med å be, da, eller velsigne. Så skriver han sånn, dere har hørt deg sagt, du skal elske din fiende og hate, elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign den som forbanner dere, gjør godt mot den som hater dere, og be for den som mishandler dere og forfølger dere. Så Jesus han begynner her, egentlig så har han snakket om mange forskjellige etiske ting, og så her bare, bam, så det begynner vi med bønn og velsign. Og det er jo veldig interessant at han begynner med fiendene våre. Han begynner med de som ikke liker oss, de som forfølger oss. De skal vi gjøre godt mot. De skal vi be for. De skal vi liksom... Det er jo veldig sånn, Jesus han er jo opp... Hva det sier på engelsk? Upside down kingdom. Altså han er opp ned. Alt er opp. Du skal elske dine fiender, du skal liksom velsigne de som hater dere, du skal gi, du skal ikke handle om å få, men du skal gi, du skal... setter deg selv lavt, så skal du bli satt høyt. Så Jesus, han er en sånn opp, han snur liksom hele, sant? Jødene, de hadde jo sånn at du skulle øye for øye, tann for tann, du skulle liksom holde loven, men Jesus bare, han bare snur det, sant? Opp ned. Det er ganske fantastisk. Jesus, han er, han, det er akkurat som et sånn paradigmeskifte, sant? Det er jo, Jesus, han er, hele verdenshistorien spinner på mange måter rundt Jesus, sant? År null. Men hele verdenshistorien nå på en måte forandrer seg. Alt tanker om hva som er rett og galt, og hva som på en måte er viktig, det snur på en måte opp ned med Jesus da. Og det synes jeg er veldig fascinerende. Men før jeg begynner å gå litt videre, så skal jeg lese en liten vits for dere. For det pleier jeg å like å gjøre. Så dere som har hørt meg tale før, dere vet jeg liker sånne prester og pastorvitser. Så det blir det i dag også. Så det får bare holde ut. Men en av vitsene er, under bryllupsprøven henvendte brudgommen seg til presten med et uvanlig tilbud. Jeg vil gi deg 1000 kroner hvis du endrer bryllupsløftene. Når du kommer til den delen der jeg skal love og elske og ære og adlyde og være trofast mot henne for alltid, vil jeg sette pris på hvis du bare ville utelate det. Presten han godtok dette, og så han ga presten en 1000 lapp og gikk fornøyd av sted. På bryllupsdagen der det var tid for brudgommens løfter, Så presten unge mannen dypt i øynene og sa, «Vil du love å sette deg selv foran henne, følge henne hver eneste befaling, og ønske servere frokost til henne i sengen hver morgen i livet ditt, og sverge evig for Gud og din vakre kone at du ikke engang vil se på en annen kvinne så lenge dere begge skal leve?» Brudgommen gulpte og sa, og så seg rundt, og sa med liten stemme, «Ja, det gjør jeg!» For deretter å lene seg mot presten og viske, «Jeg trodde vi hadde en avtale!» Presten la en 1000 lapp i brudgommens hånd og visket tilbake. Hun ga meg et bedre tilbud. Ouch. Ok. En fyr var sent ute til et viktig møte, men han finner ikke et sted å parkere. I desperasjon begynner han å be. Vær så snill, Herre. Hvis du vil hjelpe meg å finne en parkeringsplass akkurat nå, lover jeg å gå i kirken hver søndag og aldri drikke vodka igjen. Øyeblikket senere ser han en stor og flott ledig parkeringsplass rett ved siden av inngangen. Bare glem det, jeg fant den. Uff, for meg. Ja, jeg vil ha fortsatt det. Bønn. Alene til med Gud. Teresa Avila, som en sånn katolsk mystiker, men hun hadde et sterkt indre liv med Gud. Hun sier det. Etter min mening er bønn intet annet enn å stå i vennskapsforhold til Gud og føre samtaler i enerom med ham som vi vet elsker oss. Hele utgangspunktet til livet alene med Gud, det er hvem Gud er. Du vet det at hvis du tror at Gud er en slem, ond, fæl, vil meg vondt, er sint på meg, og så videre, så vil ikke det så være så veldig interessant å være alene med Gud, å ha tid med Gud. Eller hvis du bare går inn til Gud fordi du vet at det er det rett å gjøre, for det burde jeg gjøre. Jeg vet ikke hvor mange her som har tenkt, å, jeg burde lese mer i Bibelen, jeg burde be mer, jeg burde ha... Sånn, alle vi har tenkt det, tror jeg da. Jeg har i hvert fall tenkt det. Men den burde-greien da, den dårlige samvittigheten som vi har, hvis det er den som fører oss inn i et liv med Gud, alene, så er det et dårlig utgangspunkt. Og sånn som hun sier her, sånn, Gud elsker meg. Det er en Gud som vil meg vel. Det er en Gud som faktisk var villig til å dø for meg. Han er en god far, sånn, fader vår. Vi leser det her i Matteus 6, her, sånn, fader vår, far. Det var jo helt radikalt med Jesus. Der har du igjen oppside ned, sant? Jødene kunne ikke si navnet til Gud engang. De måtte si ja, ve, og så skrev de ikke hele navnet. Men Jesus, han går og sier pappa, Abba, far. En god far. Så Jesus, han snur hele relasjonen til Gud på hodet. Og sånn er det når vi går inn i livet med Gud alene. Så handler det veldig mye om hvem far er. Du vet, Jesus, han døde på korset for at vi skulle komme til far. For å gjenopprette relasjonen til far. Så hele målet, eller mye av målet til Jesus døde på korset, det var faktisk vår relasjon til far, til pappa. Daniel C. Bjørnsen, dere kjenner noen til han, jeg hadde en sånn podcast med han, og så spurte han meg, Øystein, hva er liksom forskjellen på kristen bønn og annen bønn? Det er jo et veldig godt spørsmål, sant? Men det jeg svarte han, det er ikke først og fremst bønnen som er forskjellig, men det er hvem du ber til som er forskjellig. For han er en god far. Han er faktisk en som var villig til å dø. Gud, altså til alle andre religioner, så må du streve for å være god nok, sant? Du må holde på med disse her buddhistene, de holder på med disse her bønne, sånne her, som dere har sett disse her, de driver og svirrer på julene eller sånt, sant? Og muslimene, de må be 5 ganger om dagen. Kanskje de kommer til himmelen. Mens Jesus, han kom, han gjorde det for oss. Jeg tror av og til så blir evangeliet blir litt sånn glemt. Fordi faktisk så er evangeliet, den har gjort det. Sånn at vi skulle slippe å ha dårlig samvittighet. Slippe å streve. Slippe å måtte jobbe for å komme til han. Sånn at det er jo en grunn til at Jesus kommer og sier, bli som barn. Hvordan er barn når de kommer til meg? Hvordan er sånn Philip når han kommer til meg? Liksom, nå må jeg jobbe for å komme til pappa. Nå må jeg være snill og grei og gjøre alt rett, så kanskje pappa vil snakke med meg. Er det sånn Philip? Sånn, så jeg han satt her i dag. Sånn. Det er ikke sånn han er. Han bare, pappa, kom her. Så det er hele jeg tenker, det må være vårt utgangspunkt når vi snakker om bønn. For det er så lett at den dårlige samvittigheten, den, jeg burde gjort det, uffa meg, og jeg får ikke det til, eller sånt. Alle oss kan kjenne på det. Men så får vi lov å komme like inn til far. Ikke fordi det vi har gjort. Nå taler jeg jo i bedehuset, så dette vet jo dere. Men ja, vi vet det med hodet, men vet vi det virkelig med hjertet vårt? Vi kan komme like inn til pappa. På grunn av det Jesus har gjort på korset. Like inn til faderen. Når han... Dette er jo basic, men det er akkurat som at av og til så når det ikke hjertet vårt da. Sånn at Jesus døde på oss, så revnet forhenget, sånn at vi kunne komme like inn til far, til Guds nærvær. Jeg snakker om det litt i boken, men ofte så har vi hørt undervisning om at ja, når vi kommer til Gud, så må vi må be om tilgivelse for de tingene vi har gjort, vi må ha ting litt på stell, kanskje, vi må tilbe så og så lenge, vi må ha lovsang så og så lenge før vi kan begynne å be. Og så blir det litt sånn her, det blir faktisk litt sånn at vi må prestere da for å komme til Gud. Men så sier jo Jesus, kom til meg alle som strever og har tungt å bære, så vil hvem skal gi han, hvem gir oss hvile? Det han som gir oss hvile. Så betyr at du trenger ikke å fikse alt selv før du kommer til han som gir deg hvile. Du trenger ikke engang å be liksom og bekjenne all synden din før du kommer til Jesus. Fordi at det han som gir oss hvile. Så vi kan få lov, sant, å komme like inn til far, og så sitte på fanget til pappa. Og så kan Gud begynne å si, Øystein, når du sa det til Samuel på den måten, det var ikke så bra. Eller han kan komme inn og si, du Øystein, tror jeg holdningen er din i forhold til den og den personen ikke var helt rett. Kanskje du må be om unnskyldning. Så når vi kommer til Gud i bønn, så kan han få lov. Det er akkurat som, i stedet for at vi skal prøve liksom å finne ut og grave, hva er som er galt med meg? Eller, jeg har så dårlig samvittighet, nå må jeg be litt. Så kan vi få komme like inn til Gud. Lukke rommet, lukke døra, inn på rommet. Så Gud, her er jeg. Jeg vil være med deg. Så vil han begynne å gjøre de tingene i hjertet vårt. Så vi trenger å skifte på, eller forandre på. Du vet, det er det som er nåden. Det er jo bas, dette er helt sånn basic, sant? Alle dere kan dette her. Men problemet er at vi kan det med hodet, men ikke med hjertet. Vi lever det ikke. Jeg lever det ikke alltid. Men nåden, det handler om, jeg lærte på Bibelskolen. Jeg har gått et år på Bibelskolen, Akta Bibelskolen, 2001. Over 20 år siden. Men jeg lærte dette her, at jeg husker jeg fortsatt. Vi svømmer i nåden. Det er ikke sånn at du bare kan havne utenfor Guds nåde, sånn helt uten videre. Men vi lever i nåden, så derfor kan vi få lov, når Jesus døde på korset, så får vi lov, når vi tar imot Jesus i hjertet vårt, så akkurat som vi havner, vi stuper ut i det svømmebassenget av nåde. Det er fantastisk. Det er en sånn frihet. Vi får lov å stupe ut i der, får lov å svømme i Guds nåde. Og så spør du kanskje, ja, kan man aldri havne utenfor Guds nåde? Jo, det kan man sikkert. Man velger det vekk. Man velger vekk Guds nåde. Men vi som kristne, vi får lov, når vi lever med Jesus, så får vi lov å svømme i hans nåde. Det er fantastisk. Så det jeg skal snakke litt mer om, det er dette skjulte livet i Gud. I salme 1, så står det nettopp om dette her. Du har lyst til å kunne stå opp. Jeg pleier av og til å kalle det salme 1 livsstil. Du kan bare holde på Matteus 6, for vi skal tilbake der. Men der står det, sant? Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synders vei, ikke sitter i spottesete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre plantet ved rennende vann. De gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Du vet det er så fantastisk dette, hvis du har et liv med Gud som er dypt plantet i hans ord og i bønn, så vil det begynne å påvirke de rundt deg. Det vil begynne å påvirke ditt liv. Det står det her, sant? Og det her er noe av konseptet som egentlig er i Matteus 6. Det her står for eksempel i vers om dette med lønn, ikke sant? For det kan være en gave i det skjulte. Matteus 6, vers 4. For det kan være en gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Og sånn som vi sa her, så når du går inn på et rom, lukk døra di, og be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Det er akkurat som det er et prinsipp da, at det som skjer i det skjulte livet med Gud, det får konsekvenser, det får frukt i det synlige. Og det er en sånn, Gud har invitert oss inn da, til dette fellesskapet, alene med han. Og det er et mål i seg selv. Relasjonen til Jesus er et mål i seg selv. At vi får lov å ha fellesskap med han, kongenes konge, herrenes herre, han som vet alt, kan alt. Men det som skjer når vi gjør det og bruker tid med han, det er nettopp dette. Vi blir som et tre plantet ved rennende bekker. Vi blir som en sånn, vi bærer frukt. Det står jo om denne elven i Esekiel 47, og denne elven der alt blir friskt rundt. Så når vi har sånne liv med Gud alene, så begynner det å komme liv inn i oss. Du vet, hans liv kommer inn i oss. Det står det, fra ditt indre skal det komme strømmer av levende vann. Du vet, inni oss, når vi bruker tid med Gud, så er det om denne kilden får lov å strømme fram. Hudson Taylor, han snakker om det. Hold ikke din konsert først og stem strengene etterpå. Begynn dagen med Guds ord og bønn, så det først og alt kommer i harmoni med ditt livs Gud. Det er så fantastisk å få lov til å begynne dagen, eller noen slutter dagen, fordi at en annen interessant ting. Visste du at jødenes dag begynner klokken 6 på kvelden? Er det noen som visste det? Sabbaten går fra klokken 6 til klokken 6. Så hvis du har begynt på kvelden med Gud, så er det helt greit. Hvis du er et kveldsmenneske, så ikke tenk at du alltid må stå opp tidlig, bare for å være sånn parentes. Men begynn dagen med Gud. Begynn å stemme livet ditt med Gud, før du begynner med andre ting. Jeg skal lese litt fra boken min. Om dette med salme 1, 109, skal vi se. Jeg skriver det her om salme 1 livsstil. Å være plantet ved rennende bekker handler om å være som Jesus. Plantet dypt i den hellige ånd, med røtter som henter næring hos Gud. Jeg har tidligere i boken snakket om viktigheten av å være fylt av ånden, og dette er også et bilde på det. Når noe er plantet, er det gravd ned i jorden, og det står ikke bare på overflaten. Å ha et liv med Gud under overflaten, som ingen ser, der man blir fylt av elven, den hellige ånd, er avgjørende for at man blir stående gjennom utfordringer og stormer. Hvis du vil ha en sikkerhet for at du blir stående med Gud til du er 90, så er det ett godt råd. Du har disse røttene dypt plantet i Jesus, i hans ord, i fellesskap med han. For du vet, som vi alle vet, så kommer stormer i livet. Det har vi alle opplevd her inne. Men det som gjør at treet blir stående i stormen, det er hvis røttene går dypt. Eller treet ikke er råtnet. Sant? Så det er virkelig en oppfordring til oss om å dyrke det indre livet med Gud, det fellesskapet med Jesus. For da vil du bli stående i stormen. Sånn at vi vet det er folk her som opplever veldig tøffe ting, sant? Men dere er her. Og nå er det er selvfølgelig Guds nåde, men det er også at dere har et liv med Gud. Fellesskap med han. Så står det her også i vers, skal vi se, når dere ber, Herrens bønn, vers 7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningen gjør. De tror de blir brønnhørt og bruker mange ord. Det jo handler egentlig om, det handler ikke om at det er galt å bruke mange ord i seg selv. Sant? Du kan bruke mange ord når du ber Gud, det går greit for Gud. Men poenget her er at det handler ikke om ordene du bruker. Men hva handler det om? Hjertet. Det som er på innsida, det som er skjult. Sånn, moren til Samuel, som ikke fikk barn, og så ba hun, bare en stille bønn. Når dere har lest om det i Samuel, i historien om Samuel, så bare, Gud, helt stille, så bare visket om Gud, gi meg en sønn. Og hvor Eli trodde hun var full, sant? For hun ba på den måten. Så det handler ikke om, når vi ber, så handler det ikke først og fremst om hva vi gjør, eller hvordan vi gjør det, men det som er inne i hjertet. At vi virkelig søker Gud av hele vårt hjerte, at vi ønsker det. Det som er fantastisk, det er jo at det finnes faktisk en lønn. Og det var derfor jeg sa, søk først Guds rike, og han sa, så skal du få alt det andre i tillegg. Her står det også, den som, om din far som ser i det skjulte, så skal han lønne deg. Det er litt sånn, lite pietistisk kanskje. Gud, vil du lønne meg liksom? Vil du gi meg... Det er litt sånn herlighetsteologene, de tror jo på det at hvis du tror på noe, så skal du få det, ikke sant? Og ja, bare tal det ut, så skal du få det. Men liksom, det står jo i Bibelen, du skal lønne. Det som skjer i det skjulte, da skal far lønne deg. Så det er faktisk, sånn som vi har snakket om, det er lønn å få når vi bruker tid med Gud i det skjulte. Da vil han, det er et løfte. Så når du kan faktisk ha forventning, Gud, takk for at du vil lønne meg. Det betyr jo ikke at du kommer til å bli rik på penger, liksom. Du kommer kanskje til å bli rik på noe. Kanskje du kommer til å bli rik på Gud. Et liv i Gud. Eller kanskje det går bra med barna dine. Du vet det at perspektivet i Guds løfter, det er mye lengre enn det vi, vårt perspektiv. Jeg vet ikke om du har tenkt på det noen gang. For det var en som sa det her. Jeg synes det er et veldig bra sitat. Skal vi se. Gud, ja, Dietrich Bonhoeffer sier det. Gud oppfølger ikke alle våre ønsker. Men alle sine løfter oppfyller han. Så når vi tenker, Gud, kom i ditt rike, la den personen bli frelst, eller velsign familien min, og så ser vi liksom ikke helt resultatet nå. Men så har Gud lovet at han skal oppfylle løftene. Men så er ikke perspektivet vårt alltid så kort som Abraham, sant? Han ble lovet at han skulle bli et stort folk. Fikk han en sønn. Han døde før det skjedde. Min oldefar, for 91 år siden, så skrev min oldefar sin første bok. Det er litt kult. Jeg vet ikke om når han har bedt for sin familie, så tenkte han kanskje ikke at 91 år etterpå så kommer jeg til å stå her og selge min første bok. Så hans perspektiv var nok ikke der når han ba. Gud, jeg vet han var en mann som ba. Velsign familien min. Velsign barnebarna mine. Velsign oldebarna mine. Men han, så bønn, men det er en lønn. Hvem vet, kanskje dette er en lønn. Min oldefars lønn. Bare at han er i himmelen med Jesus nå. Dette var hans lønn. Nå er hans lønn. Barn som følger han, følger Jesus. Og kanskje ikke skjer det en gang i det slektsleddet, men kanskje skjer det etterpå. Så det er noe med den perspektiven når vi går inn i lønnkammeret, så har Gud bare sånn, så mye større perspektiv enn det vi har. Men han vil lønne deg. Det er noe å hente der. Det er ikke kanskje rikdom eller makt, det handler ikke om det. Men det er noe å hente der. Og han vil gjøre oss et sånt tre som er plantet, med rennende bekker, der folk etter hvert kan komme, sant, og drikke. Det finnes sånne mennesker som folk bare kommer til for å få drikke. Jeg vet ikke om du har hørt om Edin Løvås. Han var en sånn en. Jeg kjente ikke han personlig, men jeg har hørt han tale. Han var over 80 år når jeg hørte han tale. Han var som en 30-åring. Så full av liv. Full av denne. Han hadde plantet livet sitt ved rennende bekker. Han hadde dette treet plantet. Han var en sånn som bare øste ut til folk rundt seg. Knut Johan er i menigheten her. Samme. Jeg skal love deg, det har med det å gjøre. Det er noe med det vannet han har vært. Han har plantet livet sitt ved rennende bekker. Så det er en sånn invitasjon der, så Gud har til oss. Vil du det? Og det er ikke for de spesielle. Det er for de helt normale. Det er ikke for... sant? Det er helt normale folk. Det har ingenting egentlig med hvem du er. Det har med... Gud inviterer alle til det. Jeg synes det er så fantastisk, Fader vår her. Du kan lese litt grann av det. For det er en bønn, sant, som er så utrolig lett å bli vant til. Jeg vet ikke om dere har blitt vant til Fader vår. Vi ber han, sant? Vi ber han flere ganger i uka ofte. Men jeg synes det er fantastisk. Ja, sant? Jeg har snakket om det med allerede Fader vår. La ditt navn helliges. Gud! Sånn, ta tilbedelse. Det begynner med pappa. Gud, vår far, pappa i himmelen. Åh, relasjon til far. Du får komme der aller først. Og så er det neste. La navnet ditt helliges. Vi tilber deg, Jesus. Tilbedelse. Når vi lukker døra vår, så begynner det med han. Gud, vi tilber deg. Vi ærer deg. Det begynner ikke med meg. Det er ikke fantastisk. Det begynner med han, vår far, og så fortsetter med han. Gud, du er fantastisk. Det er tilbedelse. Og så er det, la ditt rike komme. Ja, la ditt rike komme, sånn. La ditt rike komme. Og så er det her, la din vilje skje. Alt fortsatt handler om Gud. Gud, la ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Så når vi går inn på vårt rom, lukker vårt dør, så kan du likevel ha en påvirkning. Gud, kom med ditt rike. La din vilje skje. Du vet, det er bønns kraft. Det er noen som er sånn, ja, alt som skjer er Guds vilje. Sant? Litt sånn, ja, men hvis bilen min ble stjålet, så ja, det var nok, Gud ville nok noe mer der. Da. Eller hvis noen er syk og ikke blir helbredet, ja, Gud, det var nok ikke din vilje. Kan være, ja, de hadde problemer i ekteskapet, ja, det var nok ikke Guds vilje at de skulle være sammen likevel. Men så står det her, be, la din vilje skje. Det må jo være en grunn for at vi skal be det. La din vilje skje. Det må jo være fordi det gjør en forskjell. Det har noe å si. Det er faktisk sånn at noen ganger skjer ikke Guds vilje. Jeg tror ikke det var Guds vilje at Ukraina, eller jeg tror ikke det er Guds vilje at Ukraina skal bli invadert av Russland. Men Gud, han trenger, eller Gud har valgt det sånn. Gud, la din vilje skje. Som på jorden, som i himmelen. Vi kan vite litt av Guds vilje. Når vi søker Gud alene, så kan vi også få, Gud, hvordan ser din vilje ut i denne situasjonen? Hvordan ser dette ut fra ditt perspektiv? Du vet, når du søker Gud alene, når du lukker din dør og går inn, så kommer du ofte inn der, sånn som Arvid sa her. Du kommer inn med alle disse tankene, alle disse greiene, og dagens problemer, og mine bekymringer, og Du vet hvordan det er. Så kommer du inn der og sier, ok, skal jeg være med Gud? Men så etter hvert så skjer det noe, når du får bare være stille med han, lytte til han. Så forandrer det seg, og så begynner Gud, gi meg ditt perspektiv på dette her. Jeg husker et godt eksempel jeg hadde i bønnehuset. Så skulle vi be for Arbeiderpartiet. Og vi skulle be, for spesielt i forhold til abortsaken da. Og det var liksom, jeg har jo mine, sånn, abort, vi tror vi kan være enige om at abort er ikke fra Gud. Eller det er veldig tydelig for meg. Og liksom en del av disse agendene som var på det møtet var ikke så bra. Så skulle vi be for det da. Men så tenkte jeg, kanskje vi skal spørre Gud om hans perspektiv før vi begynner å be. Så det vi gjorde da, det var at vi var stille 5 minutter, eller noe sånt. Så Gud, Hellige Ånd, vis oss hva vi skal be. Var du der, Irene, eller om du var der? Nei, du var ikke der. Kanskje noen av dere var der. Men uansett så var vi, Gud, Hellige Ånd, vis oss. Og så er vi helt stille da. Og så sier Sigvald da, som dere alle kjenner, sier det at, du, jeg ser sånne kors som er plantet i nord og sør og øst og vest i byene der. Sånne hvite kors. Og jeg bare, ja, ok, liksom, greit. Det er jo fint at du ser det her. Så da ber vi da, ok, da ber vi utifra det. Så da ber vi for nord og sør og Trondheim og Bergen og Oslo og Kristiansand. Velsigne byene der. Og så skal vi be for Oslo da. Og så sier jeg til Sigvard, ja, jeg tror vi skal be, liksom, kanskje det korset er oppe på Holmenkollen, sier jeg, eller noe sånt. Jeg vet ikke, men jeg tenkte, sier nei, Øystein, sier han. Sigvard, kan du være ganske tydelig med meg alltid? Nei, det er feil. Det korset, det står utenfor Stortinget, sier han. Ok, sier han, greit. Da gjør vi som du sier. Så vi ber om at Guds rike skal komme i Oslo, og at korset igjen skal bli plantet i hovedstaden vår, og Guds rike skal komme der. Og så er vi ferdig be. Ikke bedt noen ting for Arbeiderpartiet eller sånt. Men så kommer jeg hjem da, og så slår jeg opp i VG. Jeg tror det var der jeg så det. Og så er det sånn stor artikkel. Jeg har bilder av det på maskinen min, så hvis noen lurer på om det er sant, så står det. Og da var det altså plantet 80 eller 90 hvite kors utenfor Stortinget. I forhold til, var en av disse sakene, jeg tror det var det rusreformen, som Arbeiderpartiet skulle ha oppe. Så da, i stedet for at vi drev og ba imot alle disse greiene, så fikk vi lov å være med, Gud, hva er ditt perspektiv? Hva driver du med? Og så fikk vi lov å velsigne byen, og så var det nok mye av det samme vi gjorde. Men så fikk vi lov å få hans perspektiv da. Og du vet, det er det som skjer når vi bruker tid og lukker døra vår hjemme, Gud. Da får vi fordele hans perspektiv. Gud, hva er ditt perspektiv? For eksempel med barna mine da. Gud, ok, jeg gjør jo mitt beste. Vi gjør alle som foreldre, så de aller fleste foreldre, de gjør det beste de kan. Sant? Og det er jo bra, men vi er ikke perfekte, det vet du dere. Men det som er så fantastisk, når vi lukker vår dør og går inn til Gud, Gud, vis meg, er det noe jeg skal gjøre annerledes? Hvordan skal jeg nå Samuel? Sånn, du vet mine barn, Samuel, Johannes, Peter, Philip og Ruben, de er 5 forskjellige gutter. Med min visdom, jeg har ikke sjanse til å vite alt hva de trenger. Men når jeg lukker døra mi da, la din vilje skje i livene deres. Gud, gi meg ditt perspektiv. Hvordan kan jeg gjøre det annerledes? Hva gjør jeg bra? Så kan Gud få komme da. Og så hjelper han oss i sin nåde. Ikke med fordømmelse eller sånn, du er en dårlig far. Vi gjør vårt beste. Men han kan hjelpe oss da. Så på mange måter er dette indre livet med Gud da, det er nesten en sånn, hva skal jeg si, det hjelper oss gjennom livet da. Og du kan slippe en god del problemer, faktisk, ved å ha det da. Gud kan hjelpe oss. Jeg synes det var så fantastisk. Marit og Eilif Haaland, de som har hjertefokus, der var Knut og Inger nå. De sa det at hvert år så dro de vekk, de har 5 gutter, dro de vekk 3 dager for å spørre Gud og be for hver av barna sine. Gud, hva vil du med denne? Altså, hva kan jeg gjøre annerledes? Hva taler du til oss om? Og det tenker jeg er så fantastisk forbilde da. Bare bruke noe tid til å, Gud, jeg trenger deg. Vi trenger hjelp. Vi trenger ditt perspektiv. La din vilje skje. La ditt rike komme, som på jorden, som i himmelen. Sant? Vi kan få et inntrykk av at hvis du lurer på hvor Guds vilje er, hvordan er det i himmelen? Sant? I himmelen er ingen sykdom, ingen sorg, ingen plage, ingen misunnelse. Jeg sier ikke at jeg tror jorden kommer aldri til å bli sånn som himmelen før Jesus, men allikevel så er det noe med hans verdier, noe med det han har for oss. Det kan du få se hvis du ser på himmelen. Hvis du er bekymret, er det bekymring i himmelen?
Nei, det ingen bekymring i himmelen.
Gud aldri bekymret. Ok, kanskje det hans vilje at vi skal ha det sånn på jorden. Og så det, gi oss i dag vår daglige brød. Det synes jeg så fantastisk også. Midt inni der liksom, la ditt rike komme Gud, vi tilber deg og vår far i himmelen og tilgi oss. Så det, gi oss i dag vårt daglige brød. Gud vil gi oss, sant? Det står i salme 23. Han dekker bord for oss, like for øynene på våre fiender. Så midt oppi problemene våre, midt oppi greiene våre, midt oppi Gud-vekkelsen som kanskje kommer, hvem vet, sant? Midt oppi de som blir frelst, midt oppi utfordringen med barna våre, så vil Gud dekke bord for oss, like for øynene. Er ikke det interessant? Like for øynene på fiendene våre. Så det er ikke sånn at alt kommer til å være rosenrødt når Gud dekker bord for oss. Det går litt som venter. Ja, bare når liksom alt blir perfekt, så kan Gud liksom komme med sin kjærlighet. Nei, midt oppi problemene, så midt oppi plagene, så midt oppi utfordringene, så kommer Gud og dekker bord og bare gir, det kan vi få lov å gjøre. Vi lukker vår dør. Jeg er sammen med Jesus. Og det som er så oppmuntrende, sant, det er at gi oss i dag vår daglige brød. Vi bar det inne på bønnesamlingen, Torfinn. Men det her at Gud har alltid noe for oss når vi lukker døren vår og er sammen med han. Han har alltid noe nytt. Mannen i ørken, sant? Den var bare for en dag. Israels folke, sabbaten, der fikk de to da. Så, ja. For søndagene, så kan du få mat for en dag til, kanskje. Men det er mannen, det er alltid noe nytt. Gud har alltid noe for oss. Når vi søker han, så har han alltid noe ferskt for oss. Noe han vil si oss, noe han vil gi oss. Så når vi går inn og lukker vår dør i det skjulte livet med Gud, så kan vi ha en forventning til Gud, jeg vet du har sagt at du har noe nytt for meg. Jeg vet du har noe godt for meg. Så lurer du på, hvor kommer svaret? Ja, la din vilje skje. Bare si en liten ting om det før jeg går videre her. Du vet det med la din vilje skje, så ber vi, sant? Og så ser vi ikke det skje, og så ber vi litt mer, og så ser vi ikke det skje. Bønnesvar, alle vi har bønner som vi ikke har fått svar på enda, ikke sant? Og så er det lett å gi opp. Det er lett å, av og til så forstår vi heller ikke hvorfor vi ikke får svar. Mysteriet. Kanskje du ikke ser svar heller. Så det er ikke alltid vi får svar. Men av og til så er det sånn at faktisk så er det noe med det her å be og be og be og be. Det står det. Be så skal du få. Sant? Let så skal du finne. Bank på så skal det lukkes opp. Sant? Det er noe med det. Be, be, be. Altså oversettelsen der er sånn. Be, 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 be. Bank på, bank på, bank på, bank på. Sånn, denne urettferdige dommeren som egentlig ikke ville gi noen ting, og så maser de. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, gi meg det. Du vet det, Philip, han er nest minste sønnen, han er sånn. Pappa, kan jeg få et eple? Pappa, kan jeg få en is? Kan jeg få en ostebit, pappa? Kan jeg få? Og så maser han. Og maser. Og maser. Og gir seg ikke. Stå på kjøkkenet, han skal alltid ha han. Og vet du hva som skjer? Jeg kan ikke si at jeg er en dårlig far, jeg vet ikke, men til slutt sier jeg etter. For det er et eller annet som han får. Ja, jeg bare gir han et eple. Det er ikke så nøye. Kanskje det er fordi det er nummer 4 år. Men Gud, han er sånn også. Han har kalt oss da og be, og be, og be, og ikke gi opp. Og du vet at det kan ha med, det har ikke først og fremst med hans motvilje å gjøre, men det kan ha at han må gjøre ting i hjertet vårt først, for eksempel. Eller at vi har jo en åndelig virkelighet, sant? Det vet vi. Sånn, Daniel, han måtte faste og be i 21 dager, for engelen kom igjennom og brøt igjennom. Du vet at når vi ber for ting, så ber vi jo og proklamerer ut ting. Så ber vi jo inn i åndeverden. Og der tar det av og til tid. Men sånn at vi kan stole på at Guds løfter er sanne. Uansett. Jeg synes det er en sånn viktig del her, når det er at vi la din hvile skje. Så kan vi få lov å tro Guds ord mer enn våre erfaringer. Det er vanskelig. Sånn, Gud, du har sagt du vil helbrede. Og så bare, du helbreder ikke når jeg ber. Jeg ber og ber og ber. Gud, hva er det? Nei, men jeg velger å tro på ditt ord. Du ønsker å helbrede mennesker. Jeg forstår ikke hvorfor ikke denne personen, men jeg velger å stå på ditt ord. Så noen ganger ser vi gjennombruddet for det. Sant? Noen ganger ser vi folk bli friske, og noen ganger ser vi ikke. Sant? Bedt for Torfinn, for eksempel, på øynene dine, ikke sant? Og hvordan han bare blir frisk. Men så andre ganger så ber vi Gud, og så forstår vi ikke hvorfor. Og så må vi kanskje leve med det mysteriet. Sant? Vi må leve med det. Men jeg velger likevel, Gud, jeg tror du er god. Jeg tror du ønsker å helbrede. Men det kan også være andre ting. Gud, barna mine. Åh, Gud, jeg vil at de skal bli friske. Hvorfor blir ikke de friske, Gud? Men jeg velger å tro at du vil at alle mennesker skal bli frest. Så velger vi å stå på det Gud har sagt. Så ser vi ikke alt med vår erfaring. Men det som er så fantastisk, er når vi velger å stå på Guds ord, så etter hvert så tror jeg mer og mer av våre erfaringer vil bli mer lik Guds ord. Jeg vil ta en ting til. Nå ser jeg har talt lenge her.
Men det er en ting som er veldig viktig i dette kapitlet, og som jeg vil bare highlighte for oss. Og det er dette vers 12. Men det står om i kapittel 7, 1-5. Det handler om det indre livet, og det står her, vers 12, «Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.» Så står det i kapittel 7, vers 1. «Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere få dom. Og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.» Når du kommer til bønn og livet med Gud, så tror jeg Gud er utrolig opptatt av det som foregår her inne. Og spesielt dette med tilgivelse. Det er ikke det interessant at dette med tilgivelse kommer midt oppi dette som har med bønn å gjøre? Det står jo en annen plass at hvis du står og tilber, og du har på en måte skittende hender, du har noe imot noen, sant? Så skal du slutte å tilbe. Og så skal du gå til den personen, og så skal du gjøre opp med den personen. Sant? Så faktisk så er dette med tilgivelse, jeg husker ikke hvor det står, men i det avsnittet så er det så viktig for Gud, at det er viktigere at du går og rydder opp med en person som Gud minner deg på, at du må tilgi eller rydde opp med, er faktisk viktigere enn å stå der og tilbe Gud og be. Så når vi går inn i lønnkammeret, så kan det også hende at Gud sier til oss, Øystein, og det tror jeg han gjør, minner oss på, eller det er en synd vi har gjort. Gud, tilgi meg. Så dette med tilgivelse, det er så viktig i forhold til bønnen. Det henger sammen, da. At vi faktisk lever et liv i tilgivelse. Og at vi faktisk tør å både gå til hverandre, men også til Gud. Og be om tilgivelse. Du, det var ikke greit. Og jeg synes det er interessant at det står liksom midt inne i Herrens bønn, så står det med tilgivelse. Og det med å dømme, sant? Det er så lett når vi ber. Sant? Det står jo om de her fariserene som bare, takk Gud for at jeg ikke er sånn som de. Takk Gud for at jeg ikke er liksom, ja. Mens den ydmyke han ber, se nåde til meg, sant? Syndige, jeg som har syndet mot deg. Så det er noe med den hjerteholdningen. Sant? Slik en mann tenker i sitt hjerte, slik er han. Gud er opptatt av hjertet vårt, så når vi ber og søker han, skal jeg love deg det at han kommer til å begynne å jobbe her inne. Det kan være ubehagelig noen ganger, faktisk. Det er sånn, nå har jeg mest lyst til å gå. Jeg vet ikke om du har hatt det sånn når du har vært på møte noen gang, eller vært i lovsang eller bønn, og så bare, nå har jeg mest lyst til å gå. For det er akkurat som det gjør vondt på innsida. Ja, du har kanskje ikke hatt sånn, men det kan skje. Da kan det være den hellige ånd noen ganger. Noen ganger kan være fordømmelse. Men noen ganger kan være den hellige ånd som bare, der har du gått på kompromiss, Øystein. Der er det. Der er det ting som ikke er helt sånn som det skal. Takk, Jesus. Vi kan avslutte med vers 6, 21. Men vi kan begynne på 19. For det her å ha med det skjulte livet i Gud, det udelte hjertet, dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der hvor skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Du vet at når du lukker din dør og går inn på ditt rom, ber til Gud som er det skjulte, så er det faktisk en måte å samle seg skatter i himmelen. Du vet at det er det du bruker tid på, det er det du har verdi for. Når jeg bruker tid med mine barn, så gir jeg de verdi. Når jeg ser på fotballkamp, det gjorde jeg i går, Manchester United, Southampton, takk. 1-1. Det viser at jeg har noe verdi. Jeg liker å se fotball. Jeg setter noe av skatten min, eller liksom noe av verdien. Altså, det er ikke det viktigste i livet mitt. Det er kjekt. Når vi bruker tid på venner, så setter det verdi. Når vi bruker tid med Gud, så gir det på en måte skatt. Det gir det verdi i livet vårt. Det du bruker tid på, gir det verdi. Så når vi samler skattene våre i himmelen, så betyr det at Gud, du er en av skattene mine. Livet med deg, det blir en skatt for meg. Bruker tid med deg. Så det er jo en sånn fantastisk ting da, faktisk. Når vi bruker tid med Gud alene på rommet, eller når vi går tur i naturen, eller hvordan du bruker tid med Gud, så samler du deg skatter i himmelen. Du blir rik i Gud. Etter hvert så får du en historie sammen med Gud. Sånn, Gud, når du gjorde det, eller nå møtte du meg der, eller når Guds kraft kom da, eller så har vi forbindet å få sånne, at denne historien med Gud kan bli en skatt. Så det är Gud har inviterat oss in i detta. Det är inte utifrån dålig samvittighet. Men det är utifrån att han är god. Det är spännande. Det är något, han har något för oss idag. Men låt oss bara vara lite inför Gud. Han vill lucka in här. Tack Jesus. Här, nu ser du här det jag har delt idag här. Det vi har delt med varandra. Kom nu här. Tack för att Noah var säkert till någon och Noah var säkert till någon andra. Jag ber om att vi ska vara rotfäste och grundfäste. Jag ber om att nöjen här. Som menighet, men nu var enkelt som enkelpersoner här. Familjer här ska vara djupt plantet här med rötter djupt här över rännebäckar här. För att vi ska få vara människor här som folk kan komma till här för att få dricka. Så vi har vår skatt i dig, Jesus. Jag längtar efter att komma med där själv. Här att när stormen kommer här så står vi stödiga här. Fordi vi har plantet djupt med dig här. Jag ber om det för barnfamiljerna här i Norge. Du ser att för oss är det speciellt utfordrande här. Och få tid här och få tid att sträcka till här. Men må du tala till var enkelt här. Hvordan kan vi göra det? Hvordan kan jag göra det? Morgon eller kväll eller tur eller... Ja, herre, men det finns möjligheter här. Jag vet att jag gör det här. Jag gör det alltid här. Må du hjälpa oss här? Tack för att du har något nytt för oss. Ny man här. Du har mat för oss. Stämlöring här. Herre, hjälp oss så här och inte ge upp här. Och inte se bönesvaret här. Tack för att det inte alltid är för att det inte är din vilja här. Herre, tack för det. Tack för att det är någon gång som måste fortsätta här. Må du ge oss styrka. Jag ber för de här som... Ja, bara känna på det där som ber för barnen deras som inte känner Jesus. Så bara ge upp. Känna på det, ge upp. Bara ha det perspektivet att det är ber för mer än bara det de ser. Bara uthållen i bön. Ha, inte slå dem till ro. Ja, välsigna dem med det. Ja, jag vill välsigna de som inte känner dig Jesus, som är barn av församlingen här. Så kom hem till dig. Tack för att det aldrig är för sent här. Det är aldrig för sent.